Вядома, што папярэднія выбары розных гадоў прайшлі з парушэннямі, і ўводны курс праваабаронцы за свабодныя выбары паўстаў, каб мінімалізаваць іх колькасць у гэтым годзе. Распавядзі, якім чынам.
Насамрэч, мы кожнае назіранне, асноўная задача это перш за ўсё фіксацыя выбарчага працэсу, як гэта адбываецца, і таму асобна вялікая праваабарончая кампанія ладзіцца з боку вясны БХК, і ў гэтым годзе, канешне, не выключэнне, прэзідэнцкія выбары заўжды асаблівым фокусе ўвагі, бо тут хутчэй збор аб'ектыўна незалежнай інфармацыі пра тое, там што адбываецца, і каб надаць нейкія адзнакі папярэдні, гэта часта ўплывае на тое, прызнаюцца выбары Беларусі ці не.
Чаму менавіта паўстала гэта ідэя з такім відэакурсам, ці ёсць жаданне сярод грамадскасці сачыць за выбарамі?
До нас дастаткова шмат людзей звяртаюцца, у тым ліку валантэры, якія хочуць таксама ўключыцца ў гэту дзейнасць замест назіранням, і як найбольш простую форму, каб можна падключыць людзей па ўсёй Беларусі, мы абралі форму відэакурса, у тым ліку распаўсюд новых тэхналогій у нефармальную адукацыю, і да таго ж тут магчымасць навучыць людзей назіраць не толькі выбарам, перадаць свой досвед, але і акцыям, і засудамі, каб калі раптам штосьці будзе адбывацца выбарчы дзень, людзі былі гатовыя назіраць адразу за ўсімі падзеямі.
Хто можа далучыцца? То бок гэта можа зрабіць кожны жадаючы, так?
Ну так, кожны жадаючы, любы хлопцы Беларусі можа проста зарэгістравацца на сайце, паглядзець відэа, і там першая частка якраз уводзена паняцце філасофія грамадскага кантролю. Калі чалавек разумее, што яму гэта цікава, і ён гатовы падпісацца пад прынцыпы, і яго цікавіць канкрэтная адна з трох альбо ўсе тэмы, гэта выбары, суды, масавыя мерапрыемствы, ён проста працягвае вот якраз практычнае навучанне па гэтых напрамках і потым разам з намі можа назіраць.
То бок пасля гэтага курсу фактычна ці можна сябе лічыць праваабаронцам, ці гэта гучна сказана?
Так, скажам так, у міжнародным праве права чалавека вельмі шырока трактоўка праваабаронцаў, то бок гэта чалавек, які проста раздае дэкларацыю права чалавека на вуліцы альбо там не да публічных чытае, і да чалавека, які непасрэдна дзейнічае ў грамадскім кантролі, безумоўна, гэта такі добры ўваход у праваабарончую дзейнасць.
А ці можа ў цябе ёсць нейкія статыстычныя дадзеныя наконт таго, ці ўжо з'явіліся жадаючыя, ці ёсць шмат асобу, якія пачалі праходзіць гэты курс?
Ну, ось у нас сам курс, ён запускаецца заўтрашняга дня, на дадзены момант ужо больш за 20 чалавек зарэгістраваліся, і мы вельмі спадзяемся, што будзе вялікая колькасць людзей, таму што, зразумела, грамадскі кантроль такі спецыфічны панятак, і кожны можа разумець нешта сваё, і для нас важна, каб людзі знайшлі з намі агульную мову, і хутчэй за ўсё да канца дойдзе тыя, каму насамрэч гэта цікава рабіць разам з намі.
І Наста, ты на сайце «Вясна» напісала пра грамадскі кантроль, калі можаш у скароце распавядзі, чаму ты заклікаеш да грамадскага кантролю ў Беларусі?
З таго, што калі мы пачалі распаўсюджваць анонс, ёсць людзі, якія выказвалі такое меркаванне, што я разумею тэму, гэта вельмі важна, але не разумею навошта. І як бы пад уражаннем ад гэтага вырашыла напісаць невялічкі тэкст, дзе выказала сваё меркаванне, чаму гэта важна. Так, то бок грамадскі кантроль гэта не толькі як такая праваабарончая функцыя, а гэта функцыя, нейкі маральны абавязак кожнага грамадзяніна сачыць, якім чынам за яго грошы, за яго падаткі працуюць дзяржаўныя органы, як яны абараняюць правы інтарэсы людзей, і якраз грамадскі кантроль это адзіны такі легальны спосаб эфектыўна гэта адсочваць. І таму вельмі важна, каб людзі не ігнаравалі і больш актыўна ўключаліся ў гэтыя працэсы. Ну і да таго ж мы заклікаем рабіць гэта разам з намі, паколькі нас няма ніякай палітычнай заангажаванасці, мы это робім максімальна незалежна і аб'ектыўна, і гэта такая найбольш цікавая форма, як мне падаецца.